እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳም ናይ ሳተላይት ፈነና ብፀብጻብ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ክጅምር እዩ። ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደት ሎሚ ቀዳም ጀሚሮም ኣለዉ። ነዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ውዕሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ከተማ ኣስመራ ከምኡውን ካብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣነ ዊን ተኺዳንን ገብረ ገብረ መድህንን ከነዳለዉ ዝውዕልና ገብረ ክቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደት ሎሚ ቀዳም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ድሕሪ ዝተገብረሎም ናይ ምሳሕ እንግዶት ድማ ናብ ዋና ከተማ ደቡብ ክልል ዝኾነት ከተማ ሓዋሳ ምብፃሕ ኣካይዶም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ከምኡ ውን ላዕለዎ ሰበስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ሎሚ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀር ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይርሎም ኣሎ። ንናይ ሓዋሳ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ከም ዝረኣዩ እውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ሓዋሳ ዑደት ኣርማ መንግስቲ ኤርትራ ንዝኾነ ባንዴራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘገጸ ገመን ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ህያብ ኣበርኪቶምሎም። ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ልኡኽ ሓያሎ ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ዝሓቐፎ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣቀባብላ ካብ መንጎ ዝገበርሎም ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣቦ ወንበር ህወሓትን ዝኾኑ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ክኾኑ ከለዉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብናይ ኦሮሞ ባህሊ ዝለዓለ ክብርን ትርጉምን ዘለዎ ፈረስን ዋልታን ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብህያብ ተበርክትሎም። ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ምሳሕ እንግዶት ዝተገብረሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዕዎ ሓፅር መደረ ንህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት እንኳዕ ሓጎሰኩም ድሕር ምባል ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ እዮም ዝብል እንተሃልዩ ለዋህ ጥራሕ እዩ ሓደ ህዝቢ እዩ ምባሎም መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገር ጸብጺበን ኣለዋ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌት ዝተረኽበ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ክበጽሑ ከለዉ ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ብተወሳኺ መራሕቲ ሃይማኖት ክነ ጥበባውያንን ፍሉጣት ሰባትን ከም ዝተቐበልዎም ይገልጽ። ብዙሕ ልምድ ብዘይኮነ ኣገባብ ንክብሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መድፍዕ ከም ዝተተኮሰ እውን ሪፖርተርና ገሊጹና ኣሎ። ካብ ማዕረፎ ነፈርቲ ወፂኦም ናብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ንዕኦም ክቕብል ዝወፀ ብዙሕ ህዝቢ ፍቐዶ መንገዲ ድምፁ ዓወቢሉ ተቐቢልዎም ኣሎ። ሓለዋ ጸጥታ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዝለዓለ ምንባሩን ፍቐዶ ቦታ ሰባት ይፍተሹ ከም ዝነበሩን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጹና ኣሎ። ብኻልእ ወገን ንምብጋስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣስመራ ዝምልከት ጸብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ጸብጻብ ቀጺሉ ይቐርብ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ወግዓዊ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ። እቲ ልኡኽ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝተበገሰሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ህዝባዊ ግንባርን ኣብኡ ተረኺቦም ኣፋኒሞ። ምዚ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብራሕ ጉጅለ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቀሪዎስ፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ ወይዘሮ ፎዚያ ሓሽም፣ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ፣ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት ኣቶ ገርግሽ ተክለ ሚካኤል፣ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪካሪ፣ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፣ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማይ ኣውልያይን ካልኦትን ዝርከብዎም ኣባላት ተጓዒዞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭትን ዘይምስምምዓን መኸተምታ ንምግባር ብክልቲኦም መራሕቲ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ሰላም ብ9 ሓምለ 2017 ድሕሪ ምኽታሞም ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝነበረ ኩናት ብወግዒ ከም ዘብቅዐ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዘሎ ምብጻሕ ድሕሪ 20 ዓመት ናይ ፈለማ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተገብረሉ ዕድመ እዩ ነዚ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ደምሂት ድሕሪ ናይ 17 ዓመታት ዕጣዊ ቃልሲ ደው ምባሉ ንመግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይቲ ውድብ ብምጥቃስ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጸብጺባ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣውጁ ዝነበረ ህጹጽ ኣዋጅ ምልዓሉ፣ ፖለቲካዊ እሱራት ይፍትሑ ምህላዎምን ዴሞክራሲያዊ ሃዋህው እናሰፍሐ ምምጽኡን ን20 ዓመታት መዕልቦ ከይረኸበ ዝጸንሐ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መዕለቢ ዝርከበሉ ዕድል ምፍጣሩን እቲ ውሳነ محلافو مخنيات مخانو مجلت نايت ودب حابير الله عبالاتو كابزو خونا يخون ناي حايلو سقوم تكعقبون دميت سوي الله عبي تيبيا يكايز الله لوطي بي ديموكراساوي عقباو سلاما يوغالسن مكياد زخ الكمزو خونا بسلو امنت عطقاوي قارسو تطاو مبالو غاليس الله